Mēs redzam, ka slimība ļoti strauji izplatās. Galvenais izplatības kanāls tomēr ir nevakcinēta persona savstarpēji kontakti. Un nevakcinēta persona savstarpēju kontaktu ierobežošana, atrast veidu, kā to izdarīt vienlaikus, saglabājot ekonomikas funkcionēšanu un sabiedrības funkcionēšanu, ir milzīgs izaicinājums. Un te ir jāturpina diskusija par to, kā to atrast visefektīvāk. Līdz šim piedāvātie risinājumi tur vienai daļai politiķi nepatīk, nav gatavi tās lēmumus pieņemt, jāmeklē citi, kas to izdarīs.
Citi politiķi?
Risinājumi. Politiķis būs iespēja meklēt, ja kādam vajadzēs pēc apmēram gada.